Gepler Azatlyk Radiosy. Eger teriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 3-nji awgusty hepdeniň tişenbegini eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda Türkmenistanda hereket şäklendirmeleri azyklaryň gytalmagyna we gymmatlamagyna getirdi. İstanbulda protesto aksiýasyna baran türkmen migrantlaryna hüjüm edildi. Bu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Xalqara Olimpiya Komiteti sport topori tarapından aeroporta mecbur ekedilenligini aýdan Belaruslı sprinter Kristina Cimanovskaya uçara minmekten 100 öwren soň onuň ygtybarly we howpsuz ýere ekedilenligini 2 awgusta habar berdi. Sportsmen Dinanyň tarapdarlary onuň daşary ýurtlarda gaçyp atylyp almagy planlaşdyrýanlygyny habar berdiler. Ýaponiýanyň polisiýasynyň gowrak soran 24 ýaşly Cimanovskayanyň haýsy ýurtda gaçyp atylyp aljakdygy belli däl. Polşa we Çekiýa oňa ýardym hödürlediler. Оппозицион спортчылары ол деген Беларусьң спорт райдашлык казнасы Цимановскаяның Германияда яда Австрияда качып аталга сорамагы планлаштырганлыгын мәлим итте. Цимановская озал видео хабарында Беларусьга кайтып келмек эслемеянлыгын айтып, Халыкара Олимпия комитетынан кошулышмагы хаиш эдипти. Маңа батыш эдилди. Мени радилыгым болмаздан зор белән юрттан чыгармага тиңнаштылар дип спортсмен айтты. Халыкара Олимпия комитеты Беларусьлы түргөне эшиденлигине ва аны голдаянлыгына ва Ýerden onuň bilen gepleşikleri dowam etdirjekdigini ma'lum etdi. Şeýle hem gurama Belarusiň Olimpiýa Komitetinden bu aýplamalara doly jogap bermegi sorandyklaryny ma'lum etdi. Birleşen Ştatlaryň administrasiýasy käbir owanlary Birleşen Ştatlara bozgun hökmünde göçürmek üçin täze maksatnamasyny iglan etmekçi bolýar diýip Reuters habar bolýan administrasiýa işgärlerini we beýleki ygtybarly keçeşme salgylanyp habar berýär. Reuters habar bolýan döwlet departamentiniň düşündiriş bermek haýyşyna desine jogap bermänligini habar berdi. Bu xabar Taliban söwüşüji toporunun Awganistanyň gitdigi çahas uly bölegine ele salmagyny dowam etdirýän we Birleşen Ştatlaryň hem beýleki daşary ýurtlaryň öz güýçlerini ýurtdan çykarmagyny tamamlaýan wagtyna gabat geldi. Prezident Joe Biden 20 ýylyň dowamında Birleşen Ştatlary bilen gatnaşygy sebäpli Taliban tarapyndan aralyş howpuna sebäpdar edilen owganlara kömek bermek meselesinde kanun çykarjylar we adam hukuklaryny goraýjy toporlar tarapyndan batyşa duçar boldy. Reuters bilen töhbetdeş bolan administrasiýa işgärleriniň söýlerine görä, täze bozgun programmasy Birleşen Ştatlar tarapyndan maliýeleşdirilýän proýektlere we Birleşen Ştatlarda ýerleşen hökümete degişli bolmadyk guramalar hem habar beriş serişdeleri bilen işleşýän owganlara degişli. Şol owganlylar Birleşen Ştatlaryň hökümetinde işleýän terjimeçiler we beýleki işgärler hem de olaryň maşgala agdalary ýaly ýörite immigrasiýa wizasyny almak mümkinçiligine eýe bolmandy. Owgan goşunlar 2 awgusta gün orta Helmand vilayetiniň paýtagtyny gözüçürwatyna almak uğrunda Taliban söwüşçüleri bilen söwüşdi. Hökümet regiona ýüzlerçe güýç iýerjekdigini iglan edenden bir näçe sagat soň Taliban Helmandyň paýtagty Laşkargahda batyşyny güýçlendirdiler. Taliban söwüşçüleri hepdeniň ahirinde bir gejäniň dowamında adından ýene 2 vilayet paýtagtyna gün ortada Kandagara we gün batarda Hırata hücumlarını devam ettirdiler. Ağır söwüşlerden soň müňlerçe parahat ýaşaýjy zorlukdan gaçmaga mejbur boldy. Birleşen Ştatlaryň maýda başlap awgust aýynyň ahyryna çenli tamamlamagy planlaşdyrýan goşun çekmek işi sebäpli söwüşler güýçlenýär. Taliban söwüşçüleri hökümet güýçleriniň has köp iratly sebetlere ünsi gönükdirýändiklerini aýdandan soň onlar çetrawy we serhet ýaka sebetleri basyp aldy. Helmand vilayeti Birleşen Ştatlaryň we Britaniýanyň Awganistandaky harby kampaniýasynyň gowşa dolmagynyň esasy merkezleriniň biri boldy. Germaniýada käbir demonstrasiýalaryň resmi taýdan gadagan edilenine garamazdan müňlerçe adam Berliniň köçelerine çykyp, hökümetiň COVID-19 keseliniň ýaýramagynyň täzeden güýçlenmegine garşy girýän çärelerine garşylyk bildirdi. Polisiýa 1 awgusta käbir demonstrantlaryň polisiýa işgärlerine azar berenligini we hüjüm edenligini we Germaniýanyň paýtagtynyň käbir ýerlerinde ulag hereketine päsgelçilik bermek üçin ýol böwetlerini ulananlygyny aýtdy. Polisiýanyň medpowat sekretary 5000 demonstrantyň bolandygyny çakladý we 600-den gowrak adamyň tutsak edilendigini habar berdi. Germaniýanyň beýleki şäherlerinde de geçirilen demonstrasiýalar hepdeniň ahyrynda ýurdun koronavirus çäklendirmelerine garşy çykyş edýän hereketiň planlaşdyran bir näçe ýygnanşyklaryny gadagan edenden soň ýüze çykdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.